Sëndëruar mirëmëngjesi, mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues, si rëndom të shtunave. Në këtë hapësir ju sillim kronikat që kanë shënuar Kosovën në javën që po lëm pas. Qëndroni pranë valëve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka nënvizuar rëndësinë e zbatimit të plotë dhe të shpejtë të marrëveshjes Kosovë-Serbi. Duke folur për Radion Evropa e Lirë, kryeministri Hashim Thaçi ka thënë se Serbia përpiqet të vonojë procesin. Dy zyrtarët janë takuar të hënën në Washington. Kronika në vazhdim sjell hollësi të deklaratave të tyre. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi është pritur në shtëpinë e bardhë nga zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Joe Biden. Zyrtari amerikan ka riafirmuar partneritetin e ngushtë të SBA-s me Kosovën, si dhe mbështetjen e palëkundur për pavarësinë, sovranitetin dhe integritetin territorial të saj. Siç bën të ditur shtëpia e bardhë, zoti Biden ka lavdëruar udhëheqjen dhe kurajën politike të demonstruar nga kryeministri Thaçi dhe qeveria e Kosovës në arritjen e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Zëvendës presidenti ka nënvizuar rëndësinë e zbatimit të plotë dhe të shpejtë të marrëveshjes për të shfrytëzuar këtë mundësi historike për të siguruar paqe dhe prosperitet për popullin e Kosovës dhe të Serbisë, si dhe për të avancuar aspiratat evropiane të të dyja vendeve, thuhet në njoftimin e shtëpisë së bardhë. Po sipas tij, Biden ka përsëritur se Shtetet e Bashkuara qëndrojnë përkrah Kosovës si partner dhe miq dhe besojnë në thellimin e mëtejshëm të partneritetit. Kryeministri Thaçi nga ana e tij ka thënë se marrëveshja me Serbinë nuk është fundi i normalizimit, por fillimi i tij, ndërsa tani fjalë kyçe është implementimi i plotë i saj. Pa përkrahje në SBA-s, kjo marrëveshje nuk do të ishte e mundur. Garancitë dhe qëndrimet e SBA-s kanë qenë vendimtare, citohet të ketë thënë kryeministri Thaçi. Duke folur për Radion Evropa e Lirë në Washington, ai ka thënë se Serbia është duke bërë përpjekje për të vonuar procesin e zbatimit, por është shprehur optimist se grupet teknike të dyja vendeve do të arrijnë pajtim dhe se implementimi do të nisë sa më parë që të jetë e mundur.
Ka tendenca zhagitjes, por jam i bindur që implementimi do të ndodhë, është një proces i pakthyeshëm, i pandalshëm dhe jetik.
Sipas Thaçit, ky proces mund të sjellë lirinë e lëvizjes, shpërbërjen e strukturave paralele, ligjin dhe rendin, instalimin e policisë së Kosovës dhe po ashtu mjedisin për mbajtjen e zgjedhjeve të lira lokale në tetor të këtij viti. Duke pranuar se marrëveshja ka kundërshtarët e saj në Serbi dhe Kosovë, Thaçi ka thënë se ajo është marrëveshja më e mirë në këtë moment midis dy vendeve.
Në marrëveshjen e Kosovës me Serbinë nuk ka humbës, ka fitues, është Kosovë. Kosova, Serbia, rajoni, investimet e Shtetit të Bashkuar të Amerikës dhe Bashkimit Evropian, unë i kuptoj zërat kritik, marrëveshja nuk është populiste në kuptimin elektoral, por është marrëveshja më e mirë e mundshme për momentin e arritur mes dy shteteve tona për normalizimin e marrëdhënieve, për të ecur përpara, për të lëvizur drejt NATO-s, Bashkimit Evropian.
Marrëveshja e 19 prillit u siguron serbëve në veri përgjegjësi në fushën e policisë dhe të gjyqësisë. Nga vendet e perëndimit është konsideruar si hap para i Kosovës dhe i Serbisë drejt integrimit evropian. Kosova ka shënuar këtë javë 14 vjetorin e ndërhyrjes së Aleancës Veri Atlantike. Më 12 qershor të vitit 1999 në Kosovë kanë zbarkuar trupat e para të këmbësorisë së NATO-s, ndërsa ka nisur largimi i forcave serbe, që atëherë kjo datë kujtohet si dita e lirisë së Kosovës nga agresioni serb. Arton Konushevci ka përgatitur kronikën në vazhdim.
12 qershori për popullin dhe shtetin e Kosovës shënon fundin e një epoke shumë të rëndë të historisë dhe fillimin e një etape të re të ndritshme të jetës e të zhvillimit të shtetit dhe shoqërisë, vlerësojnë udhëhecit më të lartë të vendit. Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga në deklaratën e saj thotë se Republika e Kosovës sot është shtet demokratik i të gjithë qytetarëve të saj, faktor pashje dhe stabilitetin në rajon dhe promotor i fqinësisë së mirë, me synim të qartë të antarësimit në Bashkimin Evropian, NATO dhe në OKB. Kurse kryetari kuvendit e Kosovës, Jakup Krasniqi, në një deklarat për media ka vlerësuar se shlirimi Kosovës pas një pushtimi të egër shekullor, pas aqë shumë përbaljeve, sakrificave të panumërta dhe luftës e lavdishme të ushtrisë shlimtarë të Kosovës dhe komandantit e saj legendara Demjashari dhe shpalja e Kosovës shtetë sovran dhe i pavarur, janë ditë të shënuara me shkronjat e arit në historinë tonë më të re, thuhet në deklaratën e krye parlamentarit Krasniqi. Shlirimi dhe më pas shpalja pavarësisë kanë siguruar paqe dhe stabilitet në rajon, ka vlerësuar kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Një nga sfidat më të mëdha në Kosovën e pas luftës ishte dhe mbetet veriu i saj. Atje strukturat paralele serbe që mbështeten edhe nga Beogradi nuk kanë lejuar shtrirjen e autoritetit e institucioneve të shtetit të Kosovës. Nga ana tjetër, lideri lëvizjes vetëvendosja Albin Kurti në një konferencë për media ka deklaruar se Kosova dhe 14 vjet pas luftës dhe liris vazhdon të jetë një shtet i dobët në kurriz të një kombi të fuqishëm si kombi shqiptar.
Ky shtet i dobët, duke qenë edhe shtet i kapur, rrezikon të shndrohet pakthyeshëm në shtet të dështuar. Dhe këtu është intervenimi subjektiv edhe parimor i lëvizjes vetëvendosje. Pra që shtetin e dobët Kosovës ta forcojmë duke i sjellur suverenitet e integritet territorial në njërën anë dhe zhvillim ekonomik të bazuar në prodhim e që sjell punësim në anën tjetër.
Kurse analisti politik Ilir Ibrahimi thot se edhe pse Kosova në këto 14 vjet është e lirë dhe e pavarur, me një perspektivë përpara vazhdon të ballafaqohet me shumë sfida, të cilat sipas tij janë të natyrshme për një shtet të ri.
Me një klasë politike të pa eksperiencë, me një shoqëri e cila ende po shëron plagët e veta të lutës, to sfidat bëhen edhe më të mëdha dhe shpesh krijojnë pesimizëm dhe negativitet të popullëve dhe qytetarëve. Pa dyshim, dukurit negative duhet të ekspozohen dhe të dënohen, por ato nuk duhet të na ndalin të shikojmë nga armja.
Tha Ibrahimi për dështuar se asnjëherë nuk duhet të barazohen dështimet e pushtetit me shtetin. Nga ana tjetër, qytetarët për këto vite të lirisë në vendin e tyre shohin edhe të arritura por edhe ngecjet. Hasan Sopi, një qytetar nga Prishtina, shpjegon:
"Kur kemi qenë në rekupim, kjo është mirë shumë, po sa arritja çfarë që kemi pas dëshina, që 14 ande pa punësi e madhe, varfëri, korrupsioni ka dalë kolum. Rinjë jasilët për shpërpjet."
Kurse demokrat Hadolli shprehet:
"Në ta thonë të drejten, shumë pak në atë aspektin e zhvillimit ekonomik, papunësi shumë e modhe, ta rritë rako shumë pak."
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës. Shoqata për telekomunikim financiar ndërbankar mbarbotror ka caktuar një kod të veçantë shtetror në lidhje me identifikimin e institucioneve financiare të Republikës së Kosovës. Kodi SWIFT, sipas ekspertëve financiar, do të lehtësojë kryerjen e transfereve ndërkombëtare dhe do të forcojë bankat vendore. Për më shumë detaje raporton Nadia Ahmeti.
Përdorimi i SWIFT kodit ka bërë që sistemi bankar të del nga izolimi dhe të jetë konkurrent në tregun global, thon ekspert për çështje financiare. Shoqata për telekomunikim financiar ndërbankar mbar botror SWIFT ka caktuar një kod të veçantë shtetror për të përdorur në lidhje me identifikimin e institucioneve financiare të Republikës së Kosovës. Safet Merovci, profesori lëndës financat ndërkombëtare në Fakultetin Ekonomik, konsideron se SWIFT kodi do të lehtëson kryerjen e transaksioneve ndërkombëtare. Pasi thot ai, deri më tash të gjitha bankat që veprojnë në Kosovë është dashur të kenë një bankë korrespondente në perëndim, e cila gjithmonë ka shtuar koston e transaksioneve.
Pagesa ndërkombëtare gjithmonë kanë shkuar nëpërmes bankave të tjera, përsa tash edhe investitorët e jashtëm, por edhe pagesat në financat ndërkombëtare bëhen më lehtë sepse bëhen nëpërmes bankave në Kosovë. Po çfarë shumë e rëndësishme është që edhe bankat vendore mund të forcohen pikërisht për shkak se Kosova po del nga izolimi që ka qenë në mungesë të SWIFT kodit.
Përdorimi i këtij kodi do të ndikojë pozitivisht në punën dhe aktivitetet e institucioneve financiare, duke rritur efikasitetin e kryerjes së transfereve ndërkombëtare, njëkohësisht uljen e kostos e këtyre pagesave, thot flamur keqa njohësi çështjeve financiare. SWIFT kodi shtetror për sistemin bankar thotë ai zvoglon rrezikun e operacioneve bankare.
Deri më tani bankat komerciale kanë shkuar nëpërmjet SWIFT të bankave të tjera apo të vendeve të tjera dhe nuk kanë përdorur një SWIFT kod vendor dhe kjo tani do të mundsoj që domethënë edhe çmimet për pagesat ndërkombëtare të jenë më të ulta apo të jenë më efikase për bankat komerciale, gjë që ndikon normalisht në një mos të vogël edhe në efikasitetin dhe produktivitetin e bankave.
Përdorimi i kodit unik shtetëror në lidhjen e Bankës Qendrore të Kosovës dhe të bankave komerciale vendore në sistemin SWIFT do të afirmojë ndërkombëtarisht institucionet financiare të vendit, kanë thënë një komunikat për media dhe zyrtar të këtij institucioni. Shoqata për telekomunikim financiar ndërbankar mbar botror ka selinë në Bruxelles, ndërsa zyrat i kanë në mbar botën. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Antibiotikët në Kosovë mund të sigurohen pa recetë të mjekut, me gjithë ligjin që ndalon shitjen e lirë të tyre. Këtë e thonë profesionistët shëndetësor dhe qytetarët që janë përballur vetë me situata të tilla. Autoriteteve relevante u kërkohet të marrin masa pasi shitja e pakontrolluar e ilaçeve ndikon negativisht në shëndetin publik. Kronike Ariana Kasapollit.
Në barnatoret e Kosovës, antibiotiku vazhdon të shitet pa recetën e mjekut. Edhe pse Kosova e ka një ligj që ndalon shitjen e ilaçeve pa recetë, ligji vazhdon të mos respektohet. Mikrobiologu Lul Raka, një herit koordinatori bashkëpunimit me Qendrën Evropiane për Kontrollin dhe Parandalimin e Smundjeve, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik tashmë është pajisur me aparaturë që zbulon infeksionet dhe kjo sipas tij ndihmon në përdorimin e drejtë të antibiotikëve, por ai nuk e mohon faktin se në Kosovë përdoret shumë antibiotiku. Ai jep shembuj që krahasojnë Kosovën me vendet e Bashkimit Evropian sa i përket përdorimit të antibiotikëve.
Mesatarja në Bashkimin Evropian, 36% e pacientëve e fëmijëve marrin antibiotik, kurse kjo përqindet e ne ka dalë dy fish më e lartë, domethënë është 67% e pacientëve që shtrihen në spitalet e Kosovës, sektorin pediatrik, 19 vjet domethënë që morën antibiotik.
Sipas zotit Raka, masa që janë ndërmarrë nga Ministria e Shëndetësisë për parandalimin dhe kontrollin e përdorimit të antibiotikëve nuk kanë rezultuar si shumë të suksesshme.
Masat që janë ndërmarrë janë hartimi i udhërfyesve dhe protokoleve zyrtar nga Ministria e Shëndetësisë. Pika e dytë në cilën nuk kemi arritur të kemi ndonjë përparim dukshëm është pikërisht shitja antibiotikëve pa receptë të mjekut. Përmirësimi shihet nëpërmes rritjes numrit të inspektorëve farmaceutik. Ministria tashmë ka hapur një konkurs për punësimin e një numri të konsiderueshëm të inspektorëve farmaceutik, të cilët do të merren edhe me këtë fushë.
Edhe qytetarët japin mendimet e tyre rreth blerjes së antibiotikëve.
Po zakonisht un konsultohem me mjekun, po e di se banatore mirë të thjesht pa recept bari antibiotiku.
Shprehet Flanza Gashi, por farmacistët thonë se vetëm në raste specifike ilaçet shiten pa recetë.
Nuk jipët, me qenë se vetëm do raste specifike, por në barnatoret tona, qytetit Prishtinës nuk ka ndonë me dhonë pacienti, do me thonë, antibiotikum pa recetë mjekut. Për shkak të efekteve anësore, edhe shka është më me rëndësi alergjisë.
Është shprehur Kastriot Bekteshi, farmacist, ndërkaq kryetari i Shoqatës së Farmacistëve të Kosovës, Besim Muzaqi, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në vendin ton ligji për receta nuk respektohet as nga mjekët, as nga farmacistët e as nga profesionistët tjerë shëndetësor.
Po faktikisht në vendin ton ligji për receta nuk është duke u respektuar, recetat edhe përshkruhen nga mjekët edhe në për deri në atë nivel që kanë arë që edhe në përkutia cigare shkruhen receta, kjo është pafjetësia me madhe.
Si do qoftë si pas organizatës botërore të shëndetësis, antibiotikët për 60 vjetë me radhë kanë qenë parandaluasit kryesor të sëmundjeve të ndryshme. Me gjithatë, shumë antibiotik tashmë kanë humbur efikasitetin dhe ka lindur nevoja e kërkimeve të reja alternative për zëvendësimin e tyre. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja që kemi përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Takimi i radhës është në orën 12:00, deri atëherë, miru dëgjofshim.